Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel, mis kujunes Iisraeli rahva sõna kuulmatuse ja nurisemise hinnaks. Ning millele viitavad täna päevani ortodoksete juutide hulgas kasutatavad hõlmatutid ja nöörid.
Iisraellased olid jõudnud tõotatud maa piiridele tegelikult ilma suuremate probleemideta. Maakuulajad olid maa 40 päeva jooksul läbi uurinud. 10 maakuulaja hinnang oli, et maa vallutamine ei tule kõne alla. Ja ehkki 2 maakuulajat, Kaleb ja Joosua, püüdsid rahvast veenda, et koos Jumalaga maa vallutamine õnnestub, rahvas ei kuulanud neid. Tulemuseks oli mäss Moosese ja ühtlasi muidugi ka Issanda vastu. Tänu Moosese eestpalvele säästeti rahvas küll sel hetkel hävingust, aga kohtuotsuseks määrati neile, et nende saatus on nimelt see, mida nad ise olid uskunud. Tõotatud maale pääsevad ainult need, kes olid seda uskunud, Kaleb ja Joosua, teised mitte. Ülejäänud pidid surema kõrbes, kus rahvas pidi hulkuma oma uskmatuse tagajärjel järgmised 40 aastat. Kas on raske arvata, kuidas selline otsus rahvale mõjus? Ilmselt mitte. Loen 4. Moosese raamatu 14. peatükist 39. salmi. Kui Mooses rääkis need samad sõnad kõigile Iisraeli lastele, siis rahvas kurvastas väga. Millise kurvastusega oli siin tegemist? Teises kirjas korintlastele 7. peatüki 10. salmis öeldakse, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga surma. Vastus selgub varsti, loen 40. salmi. Aga järgmisel hommikul tõusid nad vara ja läksid üles mäestikku, öeldes, vaata, siin me oleme ja me läheme paika, millest Issand on rääkinud, sest me oleme pattu teinud. Jumal oli langetanud otsuse, et oma uskmatuse tõttu ei pääse rahvas tõotatud maale enne kui alles aastakümnete pärast. See otsus aga mõjutas rahvast meelt muutma. Nüüd tahtsid nad võtta ohjad oma kätte. Kaanani maa oli tundunud hirmutav, aga veelgi hirmutavam tundus aastakümnete pikkune hulkumine kõrbes. Kui valik on selline, siis olid nad nõus tunnistama mingil moel isegi oma pattu, aga nad arvasid võivat ise otsustada, kas nõustuda Jumala poolt määratud osaga või mitte. Ehk oled juba märganud, et probleemsetes olukordades toimisid iisraellased alati teatud kindla skeemi järgi. Nad hindasid olukorda puht inimlikult. Oma mõistuse ja jõuvarude põhjal ja püüdsid tegutseda sellest lähtuvalt. Võiks ju küsida, mis on siin valesti? Kas me kõik ei toimi nii ja kas polegi õige nõnda toimida? Vastus on, et mis on õige tavaliste inimeste jaoks, see ei ole enam samamoodi õige Jumala rahva jaoks. Jumal ootab, et tema rahvas lähtuks enne kõike tema sõnast ja ilmutusest, mitte sellest, mis neile endile õige tundub. Kui Jumala rahvas oskab olukordi hinnata üksnes inimlikult ja mitte lähtudes sellest, mida on öelnud Jumal, siis langeb ta Jumala kohtu alla ja saab kaotuste osaliseks. Kui on tegemist päästmisküsimuse ja Jumala tahte otsimisega, siis ei tohi tegutsemise aluseks võtta mõtteid, mis tõusevad inimesest endast. Jumal tahtis õpetada Iisraeli rahvale, et kõige tähtsam ei ole see, mida näevad nende silmad, vaid see, mida ütleb Jumal. Seda sama tahaks Jumal väga õpetada ka oma Uue Testamendi rahvale, kristlastele. Ja sageli on see õppetükk kristlastele nii sama raske omandada, nagu oli iisraellastelegi. Väga kerge on usaldada oma enda mõtteid ja tundeid ja lasta neil valitseda, jättes kõrvale selle, mida on teada andnud Jumal. Iisraeli rahvas ei uskunud seda, mida Jumal ütles. Ta ei võtnud tõsiselt Jumala esimest käsku minna ja vallutada maa, ega ka teist Jumala ilmutust, et nüüd on tõotatud maale minek aastakümneteks edasi lükatud. Nii ühel kui teisel juhul usaldas rahvas rohkem oma hinnanguid kui Jumala sõna ja seepärast pidi ta ka lõikama seda, mida ta oma mõtete ja otsustega külvas. Mooses aga teadis, milleni selline tegevus viiks. Loen salmid 41-43. Aga Mooses ütles, miks te siis astute üle Issanda käsust? See ei õnnestu. Ärge minge sinna üles, sest Issand ei ole teie keskel, et te ei kannaks kaotust oma vaenlaste ees. Sest amalekid ja kaananlased on seal teie ees ja te langete mõõga läbi. Sellepärast, et te olete taganenud Issanda järelt, ei ole ka Issand teiega. See on igasuguses Jumala juhtimisel toimuvas töös ääretult oluline põhimõte. Tuleb tegutseda siis, kui Jumal käsib, mitte siis, kui inimene ise heaks arvab. Kõrberännakul see põhimõte toimis. Kogudus läks teele siis, kui pilv koguduse telgi kohalt üles tõusis ja peatus siis, kui pilv peatus. Siin aga, kus ees seisis otsustav võitlus, lõi rahvas araks. Ja vastupidi, siis kui Jumal keelas, otsustas rahvas äkki hakata julgeks. Sellise lihalikkuse tulemuseks ei saa kunagi olla midagi muud kui häving. Kui rahvas tegutseb oma pead, mitte Jumala juhtimisel, siis ei anna Issand rahvale võitu. Ja rahva jõud ilma Jumalata on loomulikult võimsate vaenlaste võitmiseks liiga väike. See kehtib täiel määral ka kristluse puhul. Kui kristlane või kristlaskond ei võitle kooskõlas Jumalaga, siis kaotab ta lahingud. Aga lihalik usklik seda muidugi ei usu. Loen salmid 44 ja 45. Aga nad olid ülemeelsed minema üles mäestikku, kuigi Issanda seadusel aegas ja Mooses ei läinud leerist välja. Amalekid ja kaananlased, kes elasid seal mäestikus, tulid siis alla ja lõid neid ning ajasid nad kuni Hormani. Seaduse laegas tähendas Jumala ligiolu. Seetõttu, kui iisraellased läksid võitlusse ilma selleta, võis lõpptulemust juba ette arvata. Tegutsemine ilma Jumalata toob endaga kaasa kaotuse. Nii on see möödapääsmatult ka tänapäeval. Erinevus on aga selles, et tänapäeval ei ole Jumal oma rahva juures enam seaduse laeka näol, vaid nähtamatult püha vaimu läbi. Põhimõte on aga täpselt sama. Tegelikult on Jumal püha vaimu läbi ligi oma rahvale üksnes seal, kus juhindutakse tema sõnast ja ollakse vaimu juhtimisele kuulekad. Kus kristlased hakkavad hindama olukordi ja tegutsema lähtuvalt oma inimlikest arusaamadest, nagu siin tegid iisraellased, seal ei saa nad Jumala püha vaimu ligioluga enam arvestada. Tulemus on sama, mis Iisraelil Horma juures. Vaenlased tungivad peale ja võidavad, Jumala rahvas aga kaotab ja taganeb. Tuleb arvata, et kui lääne kristlaskond üldiselt ei avasta uuesti kuulekust Jumala sõnale ja Jumala vaimu tegelikku ligiolu, siis on ta määratud hulkuma vaimulikus kõrbes kuni hukkumiseni. Ja on võimalik, et Jumal äratab meie põlvkonna laste hulgast need, kelle läbi ta viib täide oma plaanid maa peal. Oleme jõudnud 15. peatükini. See on eelnevast ja järgnevast peatükist täiesti erinev. Edasise rännaku kirjeldamise asemel tulevad äkki taas eeskirjad ohverdamiste kohta. Iisraeli rahva elu suund oli otsustavalt muutunud. Selle asemel, et minna tõotatud maale, tuli pöörduda tagasi kõrbesse, et hulkuda seal palju aastaid. Kõike tuli otse kui alustada otsast peale. Ja just sellega, otsast peale alustamisega, on seotud ohvrid. Kogu selle seadusandluse aluseks, mille Issand oli Moosese kaudu Iisraelile andnud, oli ohverdamissüsteem. Pattude andeks saamine sõltus ohvritest. Ja kuna ohvrid olid ühtlasi Issanda Jeesuse eelkujunditeks, annab nende juurde tagasi pöördumine meile tähtsa vihje. Kui meiegi peaksime olema jätnud kõrvale Jumala sõna ja tegutsenud oma arvamuste kohaselt, siis tuleb pöörduda tagasi algusse, see tähendab Jeesuse Kristuse juurde. Ühtlasi algab 15. peatükiga nende masendavate aastate kirjeldus, kus rahvas pidi hulkuma karistuseks kõrbes. See juures minnakse paljudest aastatest üldse mööda, ilma et nendega seoses jutustataks ühestki sündmusest. On lihtsalt pikk vaikuse aeg. Selle perioodi kirjeldus jätkub 25. peatükini, kus taas toimub rahvaloendus. Kui on juba praegu soov täpsemalt teada saada Iisraeli rahva teekond nende raskete aastate jooksul, siis tuleb selleks pöörduda 4. Moosese raamatu 33. peatükki, mis on aga tegelikult üsna üksluine. See on põhiliselt ainult rahva peatuspaikade loetelu. Hoolimata paljudest vaiksetest aastatest saame selle raske aja kohta üldiselt siiski üsna ülevaatliku pildi. Neid aastaid võib nimetada raisatud aastateks, ehkki päriselt ei pea see paika. Tegelikult õpetas Jumal ka neil aastail oma rahvale mõndagi olulist. Samuti õpetab ta nende kaudu meid, sest ka kristlase elu on mitmes suhtes võrreldav kõrberännakuga. Loen 15. peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te jõuate maale, mille mina teile elamiseks annan, peatume siin hetkeks, sest siin on midagi tähelepanuväärset. Hiljuti oli Iisraeli rahvas pidanud kuulma masendavat kohtuotsust. 40 järgnevat aastat tuleb hulkuda kõrbes. Ja nüüd äkki räägib Jumal taas pärale jõudmisest ja sellest, kuidas elada tõotatud maal, kui sinna jõutakse. Näeme, et Jumal on tuleviku ja lootuse Jumal isegi siis, kui ta on määranud oma rahvale sõnakuulmatuse eest karistuse. See on imeline sõnum ja tekib mõte, et äkki polegi see siin nii vales kohas. Loen 15. peatükist salmid 3-5. Ja te tahate Issandale ohverdada tuleohvrit, põletus- või tapaohvrit, olgu erilise tõotusena või vabatahtliku annina või teie seatud pühil, et valmistada Issandale meeldivat lõhna veistest või lammastest ja kitsedest, siis toogu see, kes toob oma ohvrianni Issandale roaohvriks kaks toopi peent jahu, segatud 3 kortli õliga, ja joogiohvriks põletus- või tapaohvri juurde ohverda 3 kortlit veini ühe talle kohta. Iisraeli rahvas saab kuulda tuleohvrite juurde käivast roaohvrist, kuhu kuuluvad puhas nisujahu, õli ja vein. Kolmandat Moosese raamatut seletades ütlesin, et puhas jahu kujutab täiuslikku veatut Jeesust. Õli aga kasutatakse piiblis sageli püha vaimu ja ehtsa jumalateenistuse võrdpildina. Vein omakorda on võrdpildiks, mis kujutab rõõmu ja uut elu osaduses Jumalaga. Nüüd pärast kaotust horma juures meenutataksegi meile kõike seda, mis kriipsutab alla Jeesuse täiuslikkust ja tema valmistatud päästetööd. Sõnum on muidugi selge. Ehkki Jumala inimesed kannavad siin maailmas kaotusi, võideldes patu, saatana ja enda rikutud loomuse vastu, kuulub lõplik võit siiski Jumalale. Ja tema tahab, et tema võidust saaks osa igaüks. Seetõttu võib ka pattu langenud inimene vaadata usalduses Jeesuse ohvrile ja rõõmustada juba nüüd temas valmistatud imelise pääste üle. See lootus ei ole lihtsalt soovunelm, nagu selgub järgnevatest salmidest. Loen salmid 8-10. Aga kui sa ohverdad noore veise põletus- või tapaohvriks, kas erilise tõotusena või tänuohvrina issandale, siis toodagu noore veise kohta roaohvriks pool külimittu peent jahu segatud poolteise toobi õliga ja joogiohvriks too poolteist toopi veini. See on healõhnaline tuleohver issandale. Issand räägib sellest, kuidas toimida siis, kui ollakse juba tõotatud maal. See tähendab kõigepealt, et pärale jõudmine on kindel. Sellest samast räägib ka Paulus kirjas roomlastele 5. peatüki 2. salmis. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Kristlane võib seega juba praegu rõõmustada see üle, et kord jõuab ta taevasse pärale. See lootus ei ole soovunelm, vaid tegemist on Jumala kindlate tõotustega. Loen 4. Moosese raamatu 15. peatükist salmid 14-16. Ja kui keegi, kes elab teie juures võõrana, või keegi, kes põlvede jooksul on teie keskel, tahab tuua issandale healõhnalist tuleohvrit, nagu teie seda teete, siis tehku ka tema nõnda. Kogudusel olgu üks seadus nii hästi teile kui võõrale, kes elab teie juures. See olgu igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele. Nõnda nagu teie, nõnda olgu ka võõras issanda ees. Ka võõrad võivad tulla ja ohverdada issandale ja nende jaoks ei ole eriseadusi. Miks on see nii? Sellepärast, et ohvrid on issanda Jeesuse eelkujunditeks. Ja maa peal ei ole antud inimkonnale teist teed pääsemiseks peale selle, mis on valmistatud Jeesuses. Sellepärast käivad ohvriseadused ühtviisi nii iisraellaste kui ka võõramaalaste kohta. Loen salmid 18-21. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete sellele maale, kuhu mina teid viin, siis süües selle maa leiba, te peate issandale andma tõstelõivu. Oma uudsest sõmerast jahust andke kakuke tõstelõivuks, nõnda nagu rehealuse tõstelõivu, nõnda andke ka seda. Oma uudsest sõmerast jahust andke põlvest põlve issandale tõstelõivu. Tõstelõiv on tänapäeva mõistes maks. See seadus ütleb lihtsalt, et oma elatisest peab inimene ka osa Jumalale tagasi andma, kõike ei tohi endale rabada. Kui Jumalale ehk meie tingimustes kirikule enam midagi ei anta, siis jääb ellu väga oluline auk. Loen salmid 22-26. Aga kui te eksite ega täida kõiki neid käske, mis Issand on andnud Moosesele, kõiki, mis Issand teile on andnud Moosese läbi alates päevast, mil Issand andis käsud ja edaspidi põlvest põlve, siis peab, kui seda on tehtud koguduse teadmata, tahtmatult, terve kogudus ohverdama ühe noore härjavärsi põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, koos selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvriga vastava korra järgi ja ühe noore sikkupatu ohvriks. Ja preester toimetagu lepitust terve Iisraeli laste koguduse eest, siis antakse neile andeks, sest see oli eksitus ja nad on toonud oma ohvrianni tuleohvriks Issandale ja oma patuohvri Issanda ette oma eksimuse pärast. Siis antakse andeks tervele Iisraeli laste kogudusele, ka võõrale, kes elab nende keskel, sest kogu rahvas on osaline eksimuses. Üleastumisi on mitmesuguseid. Osa neist tehakse tahtmatult. Aga isegi tahtmatult tehtud eksimusi ei anta andeks lihtsalt niisama. Ka nende lepitamiseks peab süütu surema. Seegi näitab meile, kui tõsine asi on üleastumine isegi sel juhul, kui ta on tehtud tahtmatult. Mõnikord küsitakse, kuidas toimib Jumal nende inimestega, kes pole kunagi midagi kuulnud ei Jumala tahtest ega Jeesusest Kristusest. Selliste asjade üle arutledes ei tohiks unustada, et halvad asjad on igal juhul halvad asjad. Ka sel juhul, kui keegi veel juhtumisi nende kohta käivate seadustega kursis ei ole. Ja halva teo tulemus on alati täpselt samasugune, sõltumata sellest, millises usulises või ühiskondlikus keskkonnas see toime pandi. Sellepärast ei tohi unustada, et ka teadmatult tehtud ülekohus vajab lepitust. Sellepärast ei peaks inimesed muretsema mitte selle üle, kuidas kohtleb Jumal inimesi, kes ei ole veel Kristusest kuulnud. Sest küllap Jumal juba õiguse mõistmisega toime tuleb ka ilma meiesuguste abita. Selle asemel peaks meie mureks olema hoopis, kuidas viia sõnumid Jeesusest nendeni, kes neist veel kuulnud ei ole. Sellest oleks tunduvalt rohkem kasu. Loen salmid 30 ja 31. Aga hing, kes midagi teeb meelega, olgu pärismaalane või võõras, pilkab Issandat. See hing hävitatagu oma rahva seast, sest ta on põlanud Issanda sõna ja on tühistanud tema käsu. See hing hävitatagu tõesti, tema peal on süü. Need sõnad on tõsine hoiatus, et Jumala tahte trotsimine tähendab inimesele hukatust. Meil, uue lepingu aegsetel inimestel, on neid sõnu isegi kergem mõista, kui oli Moosese ajal. Jumala tahe on, et iga inimene õpiks tundma tõde ja otsiks halastust Jeesuses Kristuses. Need inimesed aga, kes armu lihtsalt hülgavad, arvates, et nad seda ei vaja, peavad ise kandma vastutust kõigi oma pattude eest. Teist võimalust lihtsalt ei ole. Ja see vastutus tähendab täiesti üheselt surma, sest patul ei ole mingit muud palka kui üksnes häving ja surm. Loen salmid 32-36. Kord, kui Iisraeli lapsed olid kõrbes, tabasid nad ühe mehe hingamispäeval puid korjamast. Need, kes tabasid tema puid korjamast, viisid ta Moosese ja Aaroni ja terve koguduse ette. Ja nemad panid ta vahi alla, sest ei olnud selgesti öeldud, mis temaga tuli teha. Aga Issand ütles Moosesele, Seda meest karistatagu surmaga, terve kogudus visakuda väljaspool leeri kividega surnuks. Siis terve kogudus viis tema väljapoole leeri ja nad viskasid ta kividega surnuks, nagu Issand oli Moosest käskinud. Kas oli see karistus meie meelest liiga karm? Käsk pühitseda hingamispäeva oli üks kümnest käsust. Need käsud kuulusid selle lepingu juurde, mille Issand oli teinud Siinai mäe juures oma rahvaga. See juures oli antud ka teada, millised tagajärjed on käskudest üleastumisel. Nüüd rakendati see seadus ellu. Mees oli oma tegevusega näidanud, et tema ei hooli sellest, mida Jumal on öelnud. Selline suhtumine on hoopis ohtlikum, kui meie ehk võiksime arvata. Selle tagajärjeks on igal juhul surm. Kui aga see mees oleks jäänud karistamata, siis oleks tema eeskuju varsti võinud nakatada paljusid. Loen salmid 37-41. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, et nad põlvest põlve teeksid enestele tutid oma kuue hõlmadele ja paneksid hõlmatuttide külge sinise nööri. Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki Issanda käske ja täidaksite neid, ega käiks ringi oma südame ja silmahimude järgi, mis ahvatlevad teid truudusetusele. Pidage siis meeles ja täitke kõiki mu käske ja olge pühad oma Jumala ees. Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et olla teile Jumalaks. Mina olen Issand, teie Jumal. Peame tunnistama, et meile kõigile meeldiks rohkem käia ringi oma südame ja silmahimude järgi kui Jumala seaduste järgi. See viiks aga vältimatult Jumalast taganemisele. Seetõttu me vajame pidevalt midagi, mis meenutaks meile Jumalat, tema tahet ja eriti tema armastust. Tasub mõelda, millised võiksid olla minu ja sinu elus need asjad, mis aitavad meil neid meeles pidada.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, et Iisraeli rahvas ei õppinud oma õppetundi. Vastuhakk jätkub ning ka karistused karminevad. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.